9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su najvažnije informacije. Na izjavu Zajeva da Srbija ima nacionalističku vlast, ministar Dačić odgovara: tako se ne ponašaju srpski prijatelji. Posle Angele Merkel na sastanak sa Putinom u Soči ide Recep Erdogan. Obeležavamo Svetski dan medija, udruženja upozoravaju na težak položaj novinara. Monako i Juventus od 20:45 igraju za finale Lige šampiona. U prvom polufinalu Real pobedio Atletico sa 3:0. U Kragujevcu je 14 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu i u Beogradu 18. Danas prepodne oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Popodne pljuskovi, najviša temperatura do 28 stepeni. Odnosi u regionu postaju, čini se, sve komplikovaniji. Politička kriza u Makedoniji počinje da se odražava i na odnose sa Srbijom. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenio je da se srpski prijatelji ne ponašaju onako kako je nastupio lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev. Zaev je, da podsjetimo, između ostalog rekao da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo, kao i da niko nije tražio da po formiranju vlade urade nešto protiv Srba. Inače, dan pošto je u Sobranju pronađena eksplozivna naprava, u Skoplju je mirno, ali napeto. Novoizabrani predsjednik parlamenta Talat Džaferi još nije preuzeo pečate i dokumenta od predsjedavajućeg Trajka Veljanovskog, kako bi obavestio predsjednika da imaju parlamentarnu većinu. Istovremeno, nastavljeni su i protesti širom Makedonije. Iz Skoplja se javlja novinarka televizije Sitel Ivona Talevska.
Više od 200.000 ljudi je protestiralo na ulicama 32 grada u Republici Makedoniji, izražavajući na taj način svoj revolt od pokušaja uvođenja političkog nasilja. Inicijativa za zajedničku Makedoniju je produžila 65. dan protesta koji se održavaju u Republici Makedoniji. Njihova poruka je jednostavna: tražimo nove izbore, odbacivanje tiranske platforme i očuvanje unitarnosti Republike Makedonije. U isto vrijeme su se vladajući poslanici iz koalicije za bolju Makedoniju cijelog dana imali koordinaciju sa predsjedavajućim Trajko Veljanovskim kako bi se dogovorili da se očuva unitarnost i funkcionisanje makedonskog parlamenta. Oni su pozvali svoje kolege Socijaldemokratskog saveza i Demokratske unije za integracije, kao i ostale partije, da se vrate u parlament, da Trajko Veljanovski zakaže produžetak sednice i da se dijalog vrati u poslaničke klupe. Međutim, kada i kako će se to desiti, za sada niko ne zna. Ono što je izvesno je da su poslanici iz nove parlamentarne većine, kako oni to nazivaju, zatražili od parlamentarnih službi da se funkcija predsjednika parlamenta preda Talatu Džaferiju. Međutim, šta su ovi odgovorili na to, za sada nemamo odgovor na to pitanje. Ono što je izvesno je da će opet biti demonstracije u više od 30 gradova u Republici Makedoniji. Njihov broj se uvećava svakog dana, posebno nakon nasilja koje se desilo 27. aprila, zbog koje više od 15 ljudi su osumnjičeni, više od 8 su uhapšeni i privedeni, a neki su već i dobili mere pritvora.
Bivši ambasador Makedonije u Londonu, Tirani i Moskvi, Risto Nikovski, ocenio je za naš radio da je izborom Taljata Džaferija za predsjednika Sobranja u Makedoniji izvršen državni udar.
To nije slučajno. To je napravljeno uz blisku saradnju, ja bih rekao uz diktat Sjedinjenih Američkih Država. Sve ovo što je dešlo u Makedoniji, ne samo sada, nego svih 25 godina nezavisnosti, kroz Golgote koje polazimo svih tih godina, četvrt veka, razumete, to je sve igra, politika, kalkulacije, planovi, interesi Sjedinjenih Američkih Država. Oni na Balkanu igraju na kartu Albanaca, ne Albanije. Oni već su napravili preko 80% veliku Albaniju, nezavisnošću Kosova, i sada je ostalo nedovršeno još makedonski deo tog albanskog teritorija i oni to pokušavaju na svaki način da postignu.
Inače, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov ima rok od još 5 dana da ispuni zahtev Zajeva i dodeli mu mandat za sastav nove vlade. U suprotnom, najavljuju opozivu u parlamentu i optužbe za krivično delo. Navršava se 25 godina od zločina paravojnih muslimanskih formacija nad pripadnicima nekadašnje JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. godišnjica zločina ove godine neće biti obeležena na samom mestu zločina, već jedino u istočnom Sarajevu. Više o tome za Vesti u 9 javlja novinar Radija Republike Srpske Milan Stojić.
Upravo su ovi napadi i ubistva vojnika Jugoslovenske narodne armije 2. i 3. maja 1992. godine označili početak četvorogodišnjeg krvavog sukoba u Sarajevu i oko njega. 2. maja prvo je napadnut dom JNA, a nakon toga i sanitetska vozila na Skederiji gdje je ubijeno 14 vojnika, a šestorica su ranjena. Napadi su prestali tek kada je vojska sa sarajevskog aerodroma odvela Aliju Izetbegovića u Lukavicu nakon njegovog povratka iz Lisabona. Uz posredovanje UNPROFOR-a bilo je dogovorena razmjena 3. maja koja nije ispoštovana, a kolona JNA je napadnuta u Dobrovoljačkoj ulici. Sarajevske vlasti nikada nisu odobrile postavljanje spomen ploče, a vijenci i cvijeće su redovno nakon pomena u Dobrovoljačkoj ulici uklanjani i bacani u kontejnere. Iz godine u godinu samo su velike bezbjednosne mjere sprečavale incidente. Zato će pomen žrtvama biti održan samo u Miljevićima u istočnom Sarajevu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je dosta ponižavanja srpskog naroda.
Da neko strada ponovo u Dobrovoljačkoj, da se nakon obilježavanja sve ne završi u smeću, cvijeće i cvijeće koje se tu položi, što je dodatno još poniženje. Zašto se mi tome izlagali? To govori o drugoj strani Bosne i Hercegovine, govori o nama.
Odluka da se 3. maja ne ide u Sarajevo je privremena. Godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije biće obilježena samo u istočnom Sarajevu, parastosom u hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Miljevićima, polaganjem vijenaca na spomen krstu na vojničkom groblju, nakon čega je planirano obraćanje zvaničnika.
Hrvatski sabor nastavlja sednicu raspravom o opozivu ministra financija Zdravka Marića zbog njegovih veza sa Agrokorom, a glasanje o toj tački predviđeno je za sutra. Slučaj Marić inače doveo je do raspada vladajuće koalicije. Plenkovićev HDZ je obezbedio i 76 potpisa poslanika za smenu sa mesta predsjednika sabora lidera Mosta Bože Petrova. U nastavku vesti iza sveta, 4 dana pred drugi krug predsjedničkih izbora, večeras će biti održana TV debata u Francuskoj Emanuela Macrona i Marine Le Pen. Mediji ocenjuju da je to prilika da se značajnije promene rezultati ispitivanja, po kojima, prema istraživanjima javnog mnenja, Macronu opada popularnost, ali i dalje vodi ispred Le Penove sa 59 prema 41% ispitanih. Iz Francuske, za Vesti u 9, Nataša Jokić.
Uprkos rezultatima istraživanja javnog mnenja, koje mu daju prednost, Macron nije siguran koliko će dobiti glasova iz redova onih koji su se u prvom krugu opredelili za krajnje levog Melanchona, za socijalistu Amona ili manje leve stranke. Jedan deo njih glasaće iz gneva za Marine Le Pen, koja je usvojila retoriku zaštitnice sirotinje i radnika. Nepoznati i možda odlučujući deo građana ubacit će beli listić u glasačke kutije. Krajnja levica, kao i republikanci sa desnog centra, usvojili su preporuku da se ne glasa za Marine Le Pen, ali nisu izričito preporučili Macrona. Očekuje se da će se zato Emmanuel Macron u večerašnjoj televizijskoj debati usred srediti na dokazivanje da je program Marine Le Pen izlaska iz eurozone i Evropske unije opasan, dok će Marina Le Pen nastojati da pokaže da je Macron, bivši kadar banke Rothschild, milioner sa 30 godina od procenata na transakcijama, a zatim socijalistički ministar, zapravo kandidat sistema. Kada se programi oba kandidata stave pod lupu, ispostavlja se međutim da se oboje bezrazložno hvale kako oni predstavljaju zaštitnike najslabijih u francuskom društvu. Nezaposlenima, starijim od 30 godina koji žive od državne pomoći, ni program Marine Le Pen, ni Macrona ne donose apsolutno ništa. Siromašni penzioneri imaju više računa da glasaju za Le Penovu, dok srednja klasa može da bude privučena sa oba programa. Najbogatiji imaju sve razloge da glasaju za Macrona, jer je Marina Le Pen usvojila levičarski socijalistički program kako bi preotela glasače socijalistima i krajnjoj levici. Ostaje još veliko pitanje koliko su oba kandidata spremna da ispoštuju svoja obećanja ukoliko budu izabrani.
A posle nemačke kancelarke Angele Merkel u Soči dolazi turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Glavna tema razgovora biće Sirija. Susret se prati sa velikom pažnjom posle Erdoganove izjave da neće tolerisati neprimerene izjave Brisela i najave da će raspisati referendum o članstvu Turske u Evropskoj uniji. Detaljnije Zorana Bokan.
Uoči dolaska u Rusiju, Erdogan je ponovio da Turska neće dozvoliti, kako je rekao, terorističkim kurdskim grupama da ostvare svoje ciljeve na severu Sirije. Evropu je upozorio da mora da otvori nova poglavlja u pregovorima sa Turskom, ukoliko ne želi da Turska Uniji kaže zbogom. U ovom trenutku teško je reći da li je u odnosima Rusija, Turska, Evropska unija bilo šta izvesno, s obzirom na to da je Turska u previranju, kaže za Vesti u 9 Momir Turudić, spoljnopolitički novinar Politike.
Erdogan se okreće na sve strane. Turska je još uvek članica NATO-a i to je veoma važno, članica NATO-a. Međutim, odnosi Turske sa Evropom su već prilično dugo zategnuti. Erdogan u odnosima sa Evropskom unijom kao svoju kartu koristi obuzdavanje talasa izbeglica i se skoro 2 miliona nalazi u Turskoj. Očigledno su njegovi odnosi sa Rusijom sve bolji. Međutim, da li će i ovaj sastanak značiti produbljivanje tih odnosa i da li ovo definitivno odnos Evropske unije i Turske, u ovom trenutku niko ne može da kaže, a ne da to definitivno zna i sam Erdogan.
Erdogan 16. maja putuje u Sjedinjene Američke Države i, kako je izjavio, nada se da će posle razgovora sa Putinom i Trumpom početi nova era u regulisanju situacije u Siriji i Iraku. I još jedna vest iz sveta. U bombaškom samoubilačkom napadu na američki vojni konvoj u Kabulu poginulo je najmanje 8 afganistanskih civila, a ranjena su 3 američka vojnika, saopštili su zvaničnici. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Najib Daniš rekao je da je još 25 afganistanskih civila ranjeno kod američke ambasade u jutarnjem špicu kada je uništeno i nekoliko vozila. Kapetan američke mornarice Bill Solvin potvrdio je da su 3 američka vojnika ranjena u napadu, prenosi Associated Press. Za napad još niko nije preuzeo odgovornost, ali su talibani u petak najavili početak prolećne ofanzive za ovu godinu. Sjedinjene američke države trenutno imaju više od 8.000 vojnika u Afganistanu.
9:12. Današnji dan se širom sveta obeležava kao dan slobode medija. U Srbiji je ona ugrožena, novinari su u veoma teškom ekonomskom položaju i pod velikim pritiscima, saopštavaju novinarska udruženja. Stručnjaci ocenjuju da na medijskoj sceni preovladava tabloidizacija, autocenzura i gušenje kritičke svesti. Mediji će u 5:12 isključiti ton, zatamniti ekrane i minutom gromoglasne tišine ukazati na loše stanje u profesiji. Detaljnije Milka Babić.
Najnovije procene međunarodnih organizacija da su medijske slobode u opadanju samo su signal da nešto hitno mora da se menja. Novca je sve manje, a novinari su postali žrtve tranzicije, smatra novinar Đorđe Vlajić. On podsjeća da su medijske slobode omeđene javnim interesom.
I ja sam onako dosta, može neko reći cinično, pitam da li u Srbiji uopšte postoje mediji? Da li ovo što mi nazivamo ili većina ovoga što mi nazivamo medijima su svi neka vrsta batine kojom neko mlati po javnosti i pokušava da tom batinom modelira javnost u nekom svom interesu? Šta može da se otvoreno kaže da je medij sa zavidnim stepenom slobode? To ne možemo da kažemo ni za javne servise.
Iako se država povukla iz medija, problemi ne samo da su ostali, već se stanje pogoršalo, kaže državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Nino Brajović.
To povlačenje je ostavilo za sobom pustoš i potpunu izloženost novinara i medija, još većem stepenu autocenzure, klijentelizma, pritiscima i uticajima centara moći. To moramo da menjamo i da se promeni zakon o javnom informisanju, da se garantuje neki minimum novca koji država treba da ulaže u medije.
Suštinski problem je kontrola medija kroz tržište reklama, upozorava Branko Čečen iz Centra za istraživačko novinarstvo. Prema njegovim rečima, novac kroz reklame ide do medija onako kako to odgovara vlasti.
I onda kada, recimo, Kurir pođe protiv države, oni nisu izgubili neke reklame. Oni su izgubili sve reklame u roku 2 dana. Imate Pink koji je dugovao 7,4 miliona evra. Znate koliko je dobio od Agencije za osiguravanje i finansiranje izvoza? 7,4 miliona.
Povodom Svetskog dana slobode medija, novinarsko udruženje traže da se reši status Tanjuga, Večernjih novosti i Politike, da se rasvetle ubistvo novinara i da država zaštiti interese srpskih medija na Kosovu i Metohiji.
Iako je prošlo skoro 2 godine od kako je Dragan Đurić silovao i ubio 15-godišnju Tijanu Jurić, Srbija i dalje nije izmenila krivični zakonik koji bi omogućio uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistva dece, maloletnika i trudnica. osnivač fondacije koja nosi ime po ubijenoj devojčici, Igor Jurić, kaže za Vesti u 9 da su izmene neophodne zbog sve više nasilja u porodici i u društvu.
Ono što će se menjati jesu članovi zakona kada su u pitanju žrtve maloletna deca, kao što se desilo maloj Anđelini, Tijani, Katarini i da ne nabrajam, nažalost, drugu decu. Mi ne želimo da ljudi koji su to uradili, kao što je recimo Vladica Rajković koji je učinio zločin sa svojih 27 godina, on izlazi iz zatvora i ako izdrži maksimalnu kaznu sa 67 godina, podsjetit ću, Čedomir Đurić koji je osuđen na maksimalnu kaznu je svoj zločin učinio upravo sa 67 godina i to je nešto što nas je navelo da te ljude zauvek odstranimo sa ulice. Da li će zakon zaživeti, ja sada to ne mogu da garantujem. Ono što je moj deo posla kao građanina i uopšte fondacije kao organizacije jeste da ćemo mi dati Vladi Republike Srbije jedan uslovno rečeno rok od 3 meseca. Ukoliko u ta 3 meseca zakon ne uđe u skupštinsku proceduru, mi ćemo pokrenuti peticiju. Ono što je cilj fondacije je da sakupimo 500.000 potpisa, nego 20 gradova će nam ljudi sakupljati potpise i mi nećemo odustati dok ova promjena ne zaživi.
Predlog izmena krivičnog zakonika fondacija Tijana Jurić predstavit će u podne u Medija centru. Slušate Vesti u 9. TV Slagalica je kviz koji se emituje na našoj televiziji kao kviz sa najdužim stažom na Balkanu. Prva epizoda emitovana je 22. novembra 1993. godine. Danas naša slagalica počinje da emituje 100. ciklus. Autor kviza Nikola Nešković bio je i prvi voditelj. On za Vesti u 9 kaže da je tajna slagalice u jednostavnosti.
Nažalost nije se promenila, jer ja bih je sada malo prepakovao i tako dalje i ubacio neke elemente koji su više vezani za ovo vreme i za televiziju, jer meni tu nedostaje sada igra sa slikama, igra sa muzikom. Ona je ostala u onome obliku kako sam je ja napravio 93. godine i ja sam i vodio prvu emisiju sa Draganom Milićević. Znači, trebalo bi je malo osavremeniti, trebalo bi je malo redizajnirati i mislim da bi onda mogli da računamo i da uskoro proslavimo i 50 godina bez prekidnog emitovanja.
TV Slagalica je ne samo najgledaniji, već i kviz, već i najgledanija emisija na svim televizijama u Srbiji. Prikazuje se bez prekida 23 godine, a procenjuje se da kviz radnim danima prati i do 1,5 miliona gledalaca. Vlade Radičević mi se umeđu vremenu pridružio u studiju. Vlade, govorimo o sportu. Srbija je ovih dana domaćin jednog značajnog kontinentalnog šampionata.
Da, baš tako, Vlado. U velikoj dvorani Spence u Novom Sadu juče je svečano otvoreno evropsko prvenstvo u rvanju koje će trajati do 7. maja. Šampionat je počeo nadmetanjima u slobodnom stilu, a naši takmičari eliminisani su već u prvim kolima. Aleksandar Mančić u prvoj uvodnoj borbi u kategoriji do 57 kg, a isto su prošli Aleksandar Gosta, Julijana Savić i Ana Vadas. Prethodno su održane borbe u 5 alternativnih neolimpijskih hrvačkih disciplina kao uvod u zvanična nadmetanja. Ipak, srpski hrvački tim očekuje uspehe kada krenu takmičenja u grčko-rimskom stilu. Ona su na programu u subotu i nedelju. Očekivanja su da bi Srbija mogla da nadmaši prethodni šampionat Evrope kada je osvojila 3 srebra. Najveći kandidati za medalju ponovo će biti Dalo Štefanek, Kristijan Fris, Aleksandar Maksimović i Viktor Nemeš. Inače, na šampionatu Evrope učestvuje oko 850 takmičara iz 38 zemalja. Ulaz na sve borbe je slobodan. Reporter Radio Beograda javljaće se kroz naš program, kao što rekao smo, do nedelje 7. maja. Prelazimo na fudbal. Cristiano Ronaldo ponovo je oduševio fudbalsku javnost. Postigao je 3 gola u pobedi Reala nad Atletico Madridom. Sinoć bilo je 3-0 i ispisao nove stranice istorije i doveo Real na korak do finala Lige šampiona Evrope. On je postigao 52 pogotka u nokaut fazi najjačeg evropskog takmičenja, ukupno 103 otkako igre i jasno je da nema nameru da se zaustavi. Večeras gledamo utakmicu, drugo polufinale igraju Monako i Juventus. I da najavimo finalni susret odbojkaškog play-offa za titulu u ženskoj konkurenciji od 16:30 u Beogradu igraće Vidzura i Jedinstvo Stara Pazova. Trenutni rezultat je 1-1 u pobedama.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Da li smo dovoljno stezali kaiš? Može li se govoriti o povećanju plata i penzija dok se prethodne ne vrate na staro? O tome koliko smo daleko od uređenih financija, kako se puni budžet i koji su rizici od visokog javnog duga, u talasanju govore profesor Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, i Vladimir Andrić, istraživač Instituta ekonomskih nauka. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu i u Kragujevcu je prema poslednjim merenjima 18 stepeni, u Beogradu 20, u Nišu 21 stepen. Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima pre podne, a od sredine dana i popodne vremenske nepogode. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije u toku prepodneva promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Od sredine dana mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, intenzivnijim u severnim i zapadnim krajevima, gde je lokalno moguća pojava sugratice i grada. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, pre podne promenljivo oblačno, posle podne i uveče povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura danas oko 25 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.